Зураг 6. Петр болон худалч бусгүй. Анания гэгч нэгэн ихнэр Сафритайтай хамт хөрөнгөө зарж өртгийн зармийг нь өөртөө үлдээж үлдснийг нь элч нарын хөл тавьжээ. Ихнэр нь бүрэн мэдэж байжээ. Харин Петр Ананиас чи газрынхаа өртгөөс зармийг нь нууж өөртөө үлдээсэн. Ариун сүнсэд худал хэллээ. Чиний зүрх яагаад сатаанд автах болов? Худалдагдахаас өмнө тэр газар чинийх байсан биш үү? Зарагдахаас хойшч чинийх мэдэлд байгаагүй гэж үү? Ийм юм чиний сэтгэлд яаж төрвөө? Чи хүн биш, харин бурханд худал хэллээ. Үүнийг сонсмогцоо Анания газар унаж амьсгал хурав. Түүний биег нь ороогоод газарт оршоолов. Үүнийг мэдээгүй түүний нөхөр ирж мөн Петрийг мэхлэхээр оролдож, Петр түнд худал хийсж байгааг нь сануултал тэр газар дуунж амьсгал хурав. Хүмүүс түүнийг нөхрийнхэн дэргэд оршоолов. Найзуудаа, бид нэг нэгэнтэй худал хэлж чадахч бурханд хизээш худал хэлж чадахгүй.